isän ja pojan ja pyhän hengen nimeen. Amen. Yhdymme rukoukseen. Rakas taivaallinen isämme, pyhitä meidät totuudessa. Sinun sanasi on totuus. Amen. Ensimmäisen korinttolaiskirjeen ensimmäisessä luvussa on Jumalan sana. Kiitetty olkoon meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen Jumala ja Isä, laukeuden Isä ja kaiken lohdutuksen Jumala, joka lohduttaa meitä kaikessa ahdistuksessamme, että me sillä lohdutuksella, jolla Jumala meitä itseämme lohduttaa, voisimme lohduttaa niitä, jotka kaikkinaisessa ahdistuksessa ovat. Sillä samoin kuin Kristuksen kärsimykset runsaina tulevat meidän osaksemme, samoin tulee meidän osaksemme myös lohdutus runsaana Kristuksen kautta. Mutta jos olemme ahdistuksessa, niin tapahtuu se teille lohdutukseksi ja pelastukseksi. Jos taas saamme lohdutusta, niin tapahtuu sekin teille lohdutukseksi, ja se vaikuttaa, että te kestätte samat kärsimykset, joita mekin kärsimme. Ja toivomme teistä on vahva, koska me tiedämme, että samoin kuin olette osalliset kärsimyksistä, samoin olette osalliset myös lohdutuksesta. Sillä me emme tahdo pitää teitä tietämättömänä siitä ahdistuksesta, jossa me olimme Aasiassa, kuinka ylenpalttiset ylivoimimme käyvät meidän rasituksemme olivat, niin että jo olimme epätoivossa hengestämmekin. Ja itse me jo luulimme olevamme kuolemaan tuomitut, että me luottaisi itseemme vaan Jumalaan, joka kuolleet herättää. Ja hän pelasti meidät niin suuresta kuoleman vaarasta ja yhä pelastaa. Ja häneen me olemme panneet toivomme, että hän vielä vastakin pelastaa. Kun tekin autatte meitä rukouksillanne, että monesta suusta meidän tähtemme kohoaisi runsas kiitos siitä armosta, joka on osaksemme tullut. Valitut kristit vapahtajassamme Jeesuksessa Kristuksessa. Jumalan sana kieltää meitä tekemästä Jumalan kuvaa. Meidän asiamme ei ole filosofoida, millainen Jumala on, eikä meidän pidä muovata ajatuksillamme ja kättemme teoilla itsellemme kuvaa Jumalasta. Jumala on ilmoittanut meille itsensä. Ja nyt meidän tulee uskoa se, mitä Jumala itse sanoo meille itsestäänsä pyhässä Raamatussa. Tosin Jumala on ilmoittanut meille suuren voimansa ja viisautensa luomisteoissaan. Kun tarkkaamme niitä, voimme päätellä jotakin Jumalan majesteetillisesta valtasuuruudesta. Jumala on myös kirjoittanut lakinsa sydämiimme, niin että meillä on jokin käsitys Jumalan tahdosta lain alueella. Mutta tämä tieto on syntiinlankeemuksen tähden himmentynyt. Jos näiden seikkojen nojalla luomme itsellemme kuvan Jumalasta, se ei kerro meille mitään siitä rakkaudesta, jolla Jumala on meitä rakastanut, kun hän on Kristuksessa meidät lunastanut. Emme saa siten oikeata kuvaa Jumalasta. Saadaksemme oikean kuvan Jumalasta ja hänen tahdostaan, me tarvitsemme kaksi asiaa. Ensiksikin tarvitsemme Jumalan lain sen koko ankaruudessa ja terävyydessä, käsittääksemme, ettemme voi omilla teoillamme kelvata Jumalalle. Toiseksi tarvitsemme evankeliumin ymmärtääksemme, että Jumala on rakkaus ja että hän on rakastanut tällaista näin kurjaa ja syntistä antamalla ainosyntyisen poikansa koko maailman syntien edestä, ettei yksikään hukkuisi, vaan että jokainen saisi syntinsä anteeksi ja iankaikkisen elämän. Ja vasta silloin, kun tulemme tuntemaan evankeliumin, opimme tuntemaan Jumalan oikealla tavalla ja ymmärrämme, että hän on meidän taivaallinen isämme, joka haluaa antaa meille armonsa ja kaikkia hyvää. Jumalan tarkoituksiin ei kuulu kuitenkaan, että hän poistaisi kokonaan ihmisen ajallisesta elämästä vaikeudet ja ahdistukset. Viisaudessaan hän sallii niitä. Ne ovat omiaan estämään meitä valvomattomuudesta. Jos nimittäin meillä menee hyvin, me helposti ajattelemme, että olemme itse saaneet sen aikaan ja itse sen ansainneet. Siinä mielentilassa sekä synnin tunto että armon tunto heikkenevät. Kristus käy tarpeettomaksi ja ihminen ylpistyy. Mutta kun Jumala sallii meille vaikeuksia, ne pakottavat meitä huutamaan Jumalan puoleen, turvaamaan häneen ja panemaan toivomme iankaikkisiin asioihin. Tekstimme puhuu siitä, niistä, jotka ovat kaikkinaisessa ahdistuksessa. Se mainitsee erikseen ahdistukset, jotka tulevat Kristuksen tähden, jopa kuoleman vaaran. Ihmistä kohtaavat ahdistukset ovat niin moninaisia, että niitä on mahdotonta yksityiskohtaisesti luetella. Apostoli Paavalilla oli ahdistuksia apostolin virkansa tähden. Itse työ oli raskasta. Oli paljon matkustamista ja siinäkin vaaroja. Hän joutui esimerkiksi haaksirikkoon. Oli monenlaisia olosuhteita, kaikenlaisia ihmisiä, paljon työtä sekä apostolin viran hoitoon että toimeentuloonkin liittyvää välistä yöaikaa. Oli terveydellisiä pulmia, suoranaista ruumiillista heikkoutta. Oli huolta seurakunnista, niin että hän saattoi jopa sanoa, sen tähden olemme teidän uskostanne, veljet, saaneet lohdutusta teihin nähden kaikessa hädässämme ja ahdistuksessamme, sillä nyt me elämme, jos te seisotte lujina Herrassa. Oli evankeliumin vastustajia. Heitä oli kaikkialla. Toiset nousivat seurakunnan piiristä, eräät ulkopuolelta. He olivat usein kiihkeitä asiansa puolesta. Toiset olivat lakihenkisiä, vaatien pakanakristityitä, juutalaisen seremonialain noudattamista. Toiset olivat vapaamielisiä ja suvaitsevaisia, sen ajan liberaaleja, jotka vetivät pyhän armon paheellisen elämänsä peitteeksi, josta eivät halunneet tehdä parannusta. He käyttivät kaikenlaisia keinoja, muun muassa juonia, vääristelyjä ja valehtelua, voidaksensa vahingoittaa evankeliumin asiaa. Olen usein ihmetellyt, kuinka apostolinen kirkko jäi seuraamaan apostoleja ja selvisi valheenpuhujista ja juonitteluista. Ihmettelyni on johtunut siitä, että niin monet ovat aikanamme seuranneet valheenpuhujia. Tosin Paavalikin joutui Roomassa valittamaan. Ensi kertaa puolustaessani ei kukaan tullut avukseni, vaan kaikki jättivät minut, älköön sitä heille syyksi luettako. Jumala varjeli kirkkonsa tuolloin, hän varjelee sen tänään. Hän yksin sen tekee. Ja siinä on selitys asia. Tekstissämme apostoli tuo ilmi, että hänen ja muiden julistajien ahdistukset ja heidän saamansa lohdutus palvelevat sitä, että he voivat lohduttaa niitä, jotka kaikkinaisessa ahdistuksessa ovat. Rakkaat kristityt, älkäämme eksyä. Kristillisyys ei ole nauruherätystä, ei jatkuvaa onnen huumaa, ei hurmoksellista hallelujan huutamista, vaan silloinkin, kun anteeksi saamisen rauhaa seuraavat ihanat tunteet, on käsillä syvä oman vajavuuden ja syntisyyden tunto, ja lähellä monet ahdistukset, jotka pian kohtaavat itseä tai toisia. Ja kun Jumalan seurakunta veisaa kunnia ja ylistystä kolmiyksiöydelle, se samalla lausuu, Herra, armahda meitä, ja tunnustaa, ettei ole arvollinen tekemään edes alhaisimman palvelijan palvelusta Herralleen. Autuuden tuntoa ja iloa voivat kokea aidosti vain ne, joilla se on seurausta armon alle pääsemisestä. Olla armon alla on samaa kuin olla syntinen, mutta armahdettu. Kun pastori kulkee seurakuntansa parissa, hän tapaa monenlaisia ihmisiä. Toiset ovat onnellisia Jumalan armossa ja odottavat iloisella jännityksellä, milloin pääsevät täältä näkemään sen, minkä ovat uskoneet. Mutta tuskinpa heidän joukossaan on ketään, jolla ei olisi jotakin vaivaa, huolta tai ahdistusta, ja jolle ei olisi mieleen Jumalan sanan ja sakramentin antama lohdutus. Olen tavannut myös joitakuta sellaisia, joille kuolin vuoteella tulee kova ahdistus, mutta eivät enää pysty lausumaan asiaansa ymmärrettävänä. Silloin pastori joutuu vain kehottamaan turvautumaan Jumalan armoon, jättämään huolensa hänelle, oli kysymys mistä tahansa. Olisi hyvä, että kukin selvittäisi mahdolliset asiansa silloin, kun vielä on voimia ja kykyä puhua. On myös sellaisia, joiden on vaikeata avautua ja etsiä apua ahdistukseensa. Vaikka sielunhoitaja voi joskus arvatakin, mikä toista vaivaa, niin ei kukaan, paitsi Jumala, voi tietää, mitä toisessa on. Sillä Raamattu sanoo, kuka ihminen tietää, mitä ihmisessä on, paitsi ihmisen henki, joka hänessä on, mutta häntä itseään ei kukaan kykene tutkistelemaan. Monenlaiset ahdistukset kohtavat täällä uskovia. Ne koskevat terveyttä, koulunkäyntiä, opiskelua, työtä, puolison etsimistä ja avioliittoa, vanhempia, lapsia, ystäviä, isänmaata ja seurakuntaa. Kaikkia elämän alueita. On ahdistuksia, jotka lähettävät toisiin ihmisiin, ja on ahdistuksia, jotka taas vaikeuttavat lähimmäissuhteita ja eristävät muista. On ahdistuksia, joille toiset osoittavat myötätuntoa, mutta on myös ahdistuksia, joiden tähden odotetun myötätunnon sijaan saa kuulla ivaa ja tuomitsemista. Tekstimme sanoo Jumalaa lohdutuksen Jumalaksi. Saarnaviran ihana tehtävä on tuoda Jumalan sanan lohdutus ahdistuneille. Se on paljon enemmän kuin psykologinen ymmärtäminen ja myötäeläminen. Se on Jumalan sana ahdistuneille, elämän sana kuolevalle ihmiselle. Kumpa voisimme sanoa toinen toisestamme, hän on lohdutuksen uskonveli tai uskonsisä, lohdutuksen isä tai äiti, lohdutuksen ystävä. Mutta tätä taitoa ei kaikilla ole, eikä kenelläkään niin kuin Jumalalla. Mutta Jumala sallii kutsua itseään lohdutuksen Jumalaksi. Koskaan ihmistekoinen Jumala-kuva ei ole sisältänyt tätä Jumalan piirrettä. Jumalan seurakunta saa sanoa Jumalansa lohdutuksen Jumalaksi, ja tämä lohdutus ei ole kaupan. Se ei ole ostettavissa, vaan se on lahjaa ja sitä yksinomaan. Ja koska se on lahja, se tulee lohdutuksen tarpeessa olevalle, se tulee syntiselle. Jeesus tapasi aikanaan niitä, joiden hartioille oli sälytetty paitsi heidän oma syntitaakkansa, niin myös näiden syntien sovittamisen taakka omilla teoilla. Vaadittiin farisealaiseen tapaan, että ihmisen piti ansaita itselleen Jumalan suosio erilaisilla teoilla. Kun Jeesus näki heidän ahdistuksensa, hän sanoi, tulkaa minun tyköni. Ja kaikki työtä tekevät ja raskautetut, niin minä annan teille lepoa. Tästä taakasta on helppo päästä. Jeesus on ottanut pois meidän syntimme ja julistaa meille armonsa. Oma tunto löytää levon, kun ihminen tulee Jeesuksen luo, eli panee häneen sielunsa turvan ja uskoo häneen. Millään muulla tavalla emme pääsekään syntitaakasta. Sen voi vain Jeesus kirvoittaa, mutta hän sen tekee. Siitä saat olla varma. Hän on jo vienyt syntisi ruumiissaan ristin puulle ja kärsinyt niistä Jumalan rangaistuksia. Ilomielin hän näkee, että sinä uskot häneen ja omistat itsellesi armon. Ihmisellä on sitten myös muita taakkoja ja ahdistuksia. Ne liittyvät häneen itseensä sekä hänen lähimmäissuhteisiinsa. Näissä saamme menetellä Raamatun ohjeen mukaan. Nöyrtykää siis Jumalan väkevän käden alle, että hän ajallansa teidät korottaisi. Ja heittäkää kaikki murheenne hänen päällensä, sillä hän pitää teistä huolen. Toiset voivat vaivat Jumala ottaa pois jo täällä eläessämme. toiset vasta ylösnousemuksessa. On ahdistuksia, joista voimme vapautua Jumalan antamiin keinoin, käyttäessämme hyväksi lääketiedettä ja muuta Jumalan ihmisille antamaa viisautta. On ahdistuksia, joita joudumme sietämään ja joista emme pääse vapaiksi. Mutta kaikissa niissä lohduttaa lohdutuksen Jumala, hänen sanansa. Erityisesti se, että saamme jättää kaiken Jumalan huomaan, hän pitää meistä huolen. Kun me itse emme siihen pysty, niin ei tarvitsekaan. Siinä on vahva lohdutus. Saamme sanoa tekstimme sanoin, sillä samoin kuin Kristuksen kärsimykset runsaana tulevat meidän osaksemme, samoin tulee meidän osaksemme myöskin lohdutus runsaana Kristuksen kautta. Etsiessämme Jumalan lapsina lohdutusta elämämme ahdistuksiin, huomaamme tekstistämme, että Jumala, joka antaa ahdistuksia, antaa myös runsasta lohdutusta. Hän antaa sitä erityisesti niille, jotka ovat saarnavirassa, sitä varten, että he sitten osaisivat lohduttaa niitä, jotka kaikkinaisessa ahdistuksessa ovat. Kun apostoli Paavali oli kuoleman vaarassa, hän jatkoi kaikesta huolimatta kutsumuksensa hoitamista ja lausuu siitä, sillä me emme tahdo veljet pitää teitä tietämättöminä siitä ahdistuksesta, jossa me olimme Aasiassa, kuinka ylenpalttiset ylivoimimme käyvät meidän rasituksemme olivat, niin että jo olimme epätoivossa hengestämmekin, ja itsemme jo luulimme olevamme kuolemaan tuomitut, että me luottaisi itseemme, vaan Jumalaan, joka kuolleet herättää. Ahdistukset varjelivat heitä itsensä luottamiselta. Jumala näytti Paavalille ja hänen tovereilleen, että heitä kohdanneet rasitukset ja ahdistukset olivat suuremmat kuin heidän voimansa. He olivat niiden edessä voimattomia, mutta he panivat turvansa Jumalaan, jolta apu tulee. Tekstissämme on eräs asia, johon haluaisin teidän kiinnittävän tarkan huomion. Siinä sanotaan, ja itsemme jo luulimme olevamme kuolemaan tuomitut, että me luottaisi itseemme vaan Jumalaan, joka kuolleet herättää. Kun he olivat mitä ilmeisimmässä kuoleman vaarassa, lohdutus löytyi siitä, että Jumala herättää kuolleet. Joskus me tulemme viimeiselle rajalle. Silloin meiltä ei kysytä asiasta meidän mielipidettämme. Kun päiviemme määrä on tullut täyteen, meidät viedään tuon rajan yli, josta emme enää palaa elämään tätä elämää. Jumalan lapsella on kuitenkin varma, turvallinen ylösnousemus toivo. Löydämme lohdutuksen kuoleman edessä. Jumala herättää kuolleet. Elämä ei pääty kuolemaan, vaan elimmepä tai kuolimme, olemme Herran omat, sanotaan sanassa. Ja hänelle emme ole kuolleita, vaan hänelle me elämme. Ylösnousemus toivo on lohduttanut marttyyrejä, kun heitä vietiin petojen raadeltaviksi tai polttoroviolta. He kävivät kuolemaan siinä lujassa uskossa, että hetken kestävä ahdistus päättyy, ja sitten on Jumalan lasten rauha ja ilo Kristuksen heidän vapahteensa luona. Tässä uskossa kilvoittele sinäkin uskon kilvoittelusi, ja kestä Jumalan voimalla. Jumala on uskollinen, hän ei salli teitä kiusattavan yli voimienne, vaan sallessaan kiusauksen hän valmistaa myös pääsyn siitä, niin että voitte sen kestää. Koska Kristus on ottanut pois synnit, taivas on meille auki. Aamen. Yhdymme rukouksessa. Sinä, lohdutuksen Jumala, lohduta meitä sillä lohdutuksella, minkä yksin sinä voit meille antaa. Vapahtajamme Jeesuksen nimessä.